William Golding, roman, varislər, Annaya ithaf eləyirəm. Əslində biz Neandertal adam barədə çox az şey bilirik, amma ehtimal ki, onun bədəni çox tüklüydü, eybəcər idi. Meymun sayağı boynu, sallaq və sıx qaşları, dar alnı və balaca boyu ilə ikrah doğururdu. Sir Harry Johnston müasir insanın əmələ gəlməsinə həsr elədiyi fikirlər və rəylər əsərində yazır. Qarillaya bənzər o eybəcər, köntö yerişli, bədəni tüklü, güclü dişlərə malik, hiyləgər və çox güman ki, Hannibal ənənəsi olan məxluqlar haqqında yaddaşlarda qalanlar, xalq yaradıcılığında nəhəng adam yiyənlər obrazının yaranmasına səbəb olub. Wales, tarixin konturları 1. Lok var gücü ilə qaçırdı. O, başını aşağı əymişdi. Əlindəki payanı üfüqü vəziyyətdə elə tutmuşdu ki, tarazdığını saxlaya bilsin. O biri sərbəstəli ilə də əl çatan yerdəki tumurcuqların dadına baxırdı. Gülməkdən uğunub gedən Liku onun belinə minmişdi və bir əli ilə Lokun boynunun arxasına tökülüb kürəyə aşağı sallanan qıvrım saçlarından yapışmışdı. O biri əli ilə də balaca oğanı onun çənəsinin altına sıxmışdı. Lokun ayaqları ağıllıydı, onlar göründü. Onlar Loku fıstıq ağaclarının orada-burada görünən köklərindən yan keçirərək aparırdı. Cığırın üstündə su gölməçəsi olanda isə vaxtındaca sıçrayırdı. Liku öz ayaqları ilə onun qarnını döyəcləyirdi. Tez ol, tez ol! Lokun ayaqları yeri döyəcdədi. Çöndü və ləng tərpəndi. İndi onlar sol tərəfdən cığıra paralel axan, amma hələ ki görünməyən çayın səsini eşidirdilər. Fıstıq ağacları seyrəldi, kolluq qurtardı, indi onlar üzü hamar olan balaca bataqlığın içində idilər və əvvəllər burada bir tir də var idi. Gəlib çatdıq, Liku! Bataqlığın aqat rənginə çalan suyu onların qarşısında yayılaraq genişlənib çaya tərəf gedirdi. Çayın axını istiqamətində gedən cığır, bataqlığın o biri tərəfində üzü yuxarı qalxıb ağacların arasında gözdən itən quruda yenidən başlayırdı. Üzündə xoşbəxt təbəssüm olan Lok, suya tərəf iki addım attı və dayandı. Üzündəki təbəssüm silinib getdi. Ağzı açıq qaldı. Alt dodağı sallandı. Liku sürüşüb onun dizlərinin üstünə düşdü. Oradan da yerə atıldı. Balaca oğanın başını ağzına yaxınlaşdırdı və onun üstündən baxdı. Lok şübhə ilə güldü. Tir gedibdi. Lok gözlərini yumdu. Qaşlarını çatıb başının içində gördüyü tirə baxdı. Tir suyun içində bu tərəfdən o tərəfə uzanmışdı. Boz idi, çürü idi. Onun üstü ilə qaçıb ortaya çatanda, alt tərəfdə suyun necə axdığını hiss edirsən. Dəhşətli sudur, elə yeri var ki, kişinin düz çiyninə çatır. Çaydakı ya da şəlalədəki su kimi oyaq deyildi su. Yatmışdı, çaya doğru sağ tərəfə yayılan su oyanmışdı. Keçilməz cəngəlliyi və bataqlığı basmışdı. Adamların həmişə istifadə elədiyi bu tirə necə də inanırdı o və gözlərini yenidən açdı. Sanki yuxudan oyanırmış kimi gülümsəməyə başladı, amma tir yox idi, artıq getmişdi. Fa cığırla qaça-qaça gəldi, onun kürəyindəki çağa yatmışdı. Fa əsla qorxmurdu ki, çağa yıxıla bilər, çünki hiss eləyirdi ki, uşaq onun kürəyinə tökülmüş saçlarından möhkəm yapışıb və aşağıdan da belindəki tüklərdən ayaqları ilə tutubdu, amma bununla belə çağa oyanmasın deyə yumşaq qaçırdı. Fıstıq ağaclarının arasında görünməmişdən əvvəl, Lok onun ayaq səslərini eşitmişdi. Fa, tir yoxdur, uzağa gedib. Fa suyun qırağına gəldi. Baxdı, qalxdı, sonra da çevrilib ittiham edici nəzərlə Loka baxdı. Onun danışmağına ehtiyac yox idi. Başını tez Faya çevirdi. Yox, yox, mən adamları güldürmək üçün tiri qəsdən yerindən tərpətməmişəm. Əllərini geniş açdı ki, bunun necə böyük bir itki olduğunu nümayiş etdirsin. Sonra da əllərini aşağı saldı. Liku dedi, məni yellət. Liku uzun boyun kimi fıstıqdan aşağı sallanaraq işığa çıxandan sonra bir topa yaşıl və qonur rəngli tumurcuqla yuxarı qalxmış budaqdan yapışdı. Lok itmiş tiri unudaraq, Likunu budağın əyri yerində oturtdu. Budağı qaldırıb qırağa dartdı. Addım-addım geri çəkildi və budaq şaqqıldadı. Hop! Budağı buraxıb arxası üstə yerə dəydi. Budaq dərhal düzəldi. Liku sevinclə qışqırdı. Yox, yox! Lok yenə dartdı, bir də dartdı, Liku da gülə-gülə qışqırıb irad tutaraq, bir topa yarpaqla birlikdə suyun üstündə yelləndi.